Para pamirsa ingkang kula tresnani sugeng pinanggih malih kalian kula Pendeta Pujianto kados pundi pawartos panjenengan. Menawi kemawon kula pikantuk SMS saking satunggalipun sedherek inggih menika Pak Leo. Ingkang ngerti-ngerti kok gulune kok tambah abu napa lan nyuwun dipuntungaken. Lan kita ndongaaken para pamirsa manut keterangan dokter ingkang mriksa bilih Pak Leo menika sakit kanker ganas. Kula ndongaaken para pamirsa lan panjenengan sami ingkang samenika nembe sakit, kala suwun panjenengan tansah sumindi dumateng Gusti Allah. Nah, kita nipun dicara margi utami ingkang badhe ngaturaken babagan-babagan pangandikanipun Gusti menika dados panglipuran lan dados kegiatan panjenengan sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa ingkang kula tresnani, kula badhe ngaturaken menapa-menapa ingkang dados sering kesan utawi pratela-pratela ingkang kula aturaken dumateng panjenengan ing wekdal pepanggihan kepengker. Para pamirsa nalika semanten kula ngaturaken alandesan serat setunggal Yohanes bab sekawan lan bab gangsal sekedhik. Kita menika tiyang ingkang dipun sihi Gusti Allah, gitu. Kita menika tiyang ingkang pitados Gusti Yesus menika tiyang ingkang dipun sihi Gusti Allah. Kang ini pun tiang pitados mboten perlu ajri atas pengadil ingkang badhe tumugi awit Gusti Yesus sampun ngerampungaken sedayanipun pambengan menika. Tiang ingkang lair saking Gusti Allah, tiang menika badhe tresnani Gusti Allah, Gusti Yesus lan sesami tiang pitados. Mekaten ingkang kula aturaken dumateng panjenengan lan monggo saderengipun kita lajengaken kita ndedonga langkung rumiyin. Duh Kanjeng Rama ingkang ada dampar wonten kraton ing kasuwargan, kawula ngaturaken kenging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan malih kalian sedherek kawula ingkang setya tuhu midhangetaken adicara menika. Menawi wonten ingkang sakit duh pangeran kawula suwun supados paduka keparingi kegiatan lan menawi paduka ngersakaken nyuwun pangwas paduka supados sakit penyakit menika sakit kasarasaken. Linambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula ndedonga. Haleluya. Amin. Para pamirsa ingkang kula tresnani, samenika pasinaon kita sampun dumuking setunggal Yohanes bab gangsal lan ing wanci menika kawiwitan ayat sekawan. Mekaten surasipun pangandikan amarga sading apa kang lair saka ing Allah iku ngalahake jagat, ana dene kaunggulan kang ngalahake jagat iku yaiku pracaya kita. Para pamirsa, awit kita asring mireng kekayutan kamimpangan. Ing salebetipun kekristenan ing wekdal menika saged ugi aneh kangge panjenengan awit tembung menika mboten kathah dipun panggihaken ing salebetipun perjanjian inggal. Menapa ingkang saged ngawonaken jagat? Ingkang saged ngawonaken jagat inggih menika iman kita. Iman menika ingkang milujengaken kita lan iman menika ingkang njageni kita. Kita dipun milujengaken dening iman. Kita gesang dening iman. Kita menika putra Allah awet gadah iman dumateng Gusti Yesus Kristus. Lan iman inggih menika satunggal tunggalipun cara panjenengan lan kula ngawonaken jagat ing sakiwa tengen kita. Kita gadah mengsah lan Yohanes sampun nating ngrembak bab menika saderengipun sebab samubarang kang ana ing donya iku pepinginaning daging lan pepinginaning mripat wen digunging urip iku ora saka Sang Rama nanging saka ing donya. Setunggal Yohanes kalih 16 mangaten nggih niku Yohanes mangsa menika wonten ing jagat kedagingan lan asalipun saking jagat lan saking iblis. Wordsworth ngringkes jagat kebangetan marang kita minangka jejeripun tiang pitados kita gesang ing jagat nanging kita mboten kedahipun dados member kalian jagat menika. Jagat ingkang kita panggeni nggih menika jagat ingkang ageng awon lan jahat. Kita saged gampil sanget kajiret ing salebetipun jagat. Kita saged kajiret tining jagat menika, katang kula. Wonten satunggal contoh kekayutan perkawis menika ing salebetipun perjanjian lami, ingkang manut kula sanget biyantu kita mangertos perkawis menika. Contoh menika inggih menika cariyos Yosua lan taler Israel ingkang lumebet ing tanah perjanjian. Kula kedah langkung rumiyin sanjang bilih tanah perjanjian sanes gambaran swarga lho para pamirsa. Wonten kidung ingkang mratelaken kegayutan Kanaan inggih menika swarga lan papan tiang pitados ingkang badhe tumugi. Mboten cocok kalian menapa ingkang dipun mucalaken Gusti ing salebeting pangandikan panjenenganipun. Sayatosipun Kanaan gambaraken kahanan ingkang kedah dipun lampahi tiang-tiang pitados ing jagat menika. Kita saged gesang ing ororo samun lan kata sanget tiang pitados ororo samun ing medha menika. Tiang-tiang pitados menika babar pindah mboten ngraosaken karemenan. Sinaosa tiang-tiang pitados menika gadah pemanggih kados makaten ing satunggal wekdal. Ing ororo samun mboten wonten karemenan. Ngelangkungi ororo samun mboten gampil. Nanging Kanaan satunggalipun papan kita dipun berkahi kanthi sedaya berkah kasukman. Para pamirsa, ewedha Yosua mlebet ing tanah menika. Anggenipun saged mlebet tanah Kanaan menika mboten gampil. Menawi panjenengan lan kula ing medal menika ngrasakaken berkah kasukman ingkang panci dados hak kita. Kita kedah ngrumaosi bilih wonten peperangan ingkang kedah dipun adepi. Mangsa gadah panguwaos lan mangsa menika mboten badhe ngejaraken kita bebas utawi mimpangaken tanpa gebakan perang. Ing medal Yosua mlebet ing tanah perjanjian wonten tiga mangsa ingkang ngadang. Saderengipun saged ngawonaken Yosua mboten saged nguwaosi tanah menika. Para pamirsa, mangsa kawitan inggih menika Yeriko. Jeriko nggambaraken jagat. Inggih menika papan kawitan ingkang dipun perangi Yosua. Cetha sanget menawi Yosua budidaya milah tanah menika dados kalih perangan. Salajengipun nguwaosi tanah menika satunggal mboko satunggal. Mangsa kaping kalih inggih menika Ai ingkang gambaraken kedagingan. Yosua ngutus laskar alit dhateng mriku. Wonten sawetawis tiyang suci ingkang mboten urusan kelan perkawis-perkawis kadonyan. Nanging wonten ing gereja tiyang menika remen gosip. Tiang-tiang menika nuruti kedagingan. Ingkang pungkasan inggih menika golongan Gibeon ingkang gambaraken iblis. Tiang-tiang Gibeon ngapusi Yosua. Iblis inggih menika tukang ngapus-apus wiwit kawitan. Iblis tasih tetap ngapusi lan makarya kanthi pinter. Para pamirsa, kita wangsul dateng ayat sekawan lan ningali minangka sumber pitedah kangge Yeriko. Awit kabeh kang lair saka Allah ngalahake jagat. Menawi panjenengan menika putra Allah, panjenengan tentu saged ngawonaken jagat. Kados pundi cara panjenengan gayuh kamimpangan menika? Ana dene kaunggulan kang ngalahake jagat iku yaiku percaya kita. Para pamirsa, kamimpangan menika mboten dipun gayuh lumantar peperangan nanging iman. Kados pundi cara Yosua nolakaken Yeriko? Yeriko inggih menika mangsa ingkang ngadang piyambakipun lan piyambakipun ketang ngrebut kita menika. Kados pundi cara Yosua ngrebut kita menika? Kanthi perang? Yosua babar pindah mboten perang. Awit Gusti Allah maringi dawuh menapa ingkang kedah dipun tindakaken. Gusti Allah ngendika, "Aja nyerang kutha. Aku ora bakal nggunakake gebukan makaping-kaping kanggo ngebrukake gapura kutha. Kowe mung perlu ngubengi kutha iku. Aja mung mapanake prajurit penting ana ngarep anggota korp lan pengawal khusus, papan para imam kang nggawa peti perjanjian. Para imam kudu nggawa slompret. Kala sangka mau kudu diunekake nalika wong-wong mau ngubengi kutha, nanging aja nyerang kutha. Cara ingkang dipun paringaken Gusti Allah dumateng Yosua radi mboten limprah para pamirsa. Kula yakin menawi kita Yeriko mertahan sebatas mboten nyerang tiang-tiang ingkang nate nyebrang lepen Yordan ingkang sawek mindak toyanipun ingkang ketiganipun kangge Yeriko satunggalipun perkawis ingkang mokal lan nyukani pratondo perkawis-perkawis ingkang badhe dumadut. Lan tiang-tiang Yeriko lajeng nutup kita lan siap nanggulangi penyerangipun Israel. Manut kula anggenipun jagi gapura nyukani tondo perkawis-perkawis ingkang badhe dumadut. Lan tiang-tiang Yeriko ugi nutup kita lan siap nanggulangi panyerangipun Israel. Para pamirsa, manut kula ingkang jaging gapura nyukani tondo, mung suwe teko kabeh laskar Israel. Mung suwe teko kabeh laskar Israel. Mung suwe teko. Hebat bangsa Israel baris tumuju dateng gapura kita. Tentu panjenengan imut bilih laskar ingkang wonten salebetipun kita sampun siap lan ngentosi prajurit Israel. Nanging wetel bangsa Israel nyaket gapura bangsa Israel terus kemawon mlampah bangsa Israel ngubengi tembok kita lan salajengipun bangsa Israel wangsul dateng kemah. Tentu yang salebetipun kita Yeriko sawek dipun wontenaken rapat staf jenderal ingkang repot pados cara ingkang dipun ginakaken Israel lumawan bangsa Israel. Bangsa Yeriko nyawisaken badanipun tiang-tiang ingkang jagi gapura wangsul mengo wong Israel teko. Prajurit Yeriko ngentosi bangsa Israel boten purun nyerang rumiyin. Upaminipun bangsa Israel jebol gapura makaten saged uga nginggil gapura sampun wonten prajurit ingkang jagi lan cemawis ngesoaken lisah utawi toya umup dhateng bangsa Israel lan manahi jemparing bangsa Israel nanging kasunyatanipun bangsa Israel boten nyerang gapura. Bangsa Israel namung ngubengi kita lan bangsuli sedangenipun 6 dinten sadangenipun menika prajurit ingkang tetes tetap ing kita Yeriko sampun mehedan. Tiang-tiang menika boten mangertos menapa ingkang sawek dumados. Kadang kula, ing dinten ingkang kaping 7 ing wedha Israel nembe kaping 1 ngubengi kita, tiang-tiang ingkang dados staf jenderal unjal ambekan lan saya bangsa Israel kuwi mesti ora bakal ngrebut kutha, bangsa Israel mung nindakake perkara kang ndadekke edan kita. Saking tetinggalan jagat tumindak bangsa Israel saestu edan, panjenengan ketangakeni menapa cara menika mboten limrah. Nanging wedha menika tiang ingkang jagi sanjang enteni dhisik, bangsa Israel iku ora bali menyang kemah, bangsa iku mubeng meneh. Lan bangsa Israel terus melampah ngubengi kita ngantos kaping 7 menapa ingkang dumados lajengipun para pamiyaso. Para imam Israel ngungelaken kala sangka bengok lan tembok Yeriko lajeng dadal ambruk. Bangsa Israel katingalipun sampun jangkep anggenipun ngubengi kita lan ing wedha tembok Yeriko ambruk laskar ingkang sampun siap-siap ing salebetipun kita lajeng kaget bingung. Kados pundi bangsa Israel ngrebut kita Yeriko kanthi perang. Bangsa Israel babar pindah mboten perang. Bangsa Israel ngubengi kita mboten awit nuruti perintah Yosua nanging kapten ingkang mboten ketingal mripat inggih menika Gusti. Jujur kemawon. Limrahipun kula gadhah lampahan ingkang wonten ing salebetipun kitab suci. Perkawis kula sanes tembok Yeriko ingkang sampun ambruk, asunyatanipun menika sampun dipun buktekaken kanthi sae sanget dening para ahli purba kalih ngedhuk papan menika. Nanging ingkang radi nggorehaken manah kula inggih menika kenging menapa tiyang sepinter Yosua ingkang pirang pinter kados Yosua ingkang dados pemimpin prajurit ginakaken cara ingkang kados mekaten. Panjenengan Gusti Allah ingkang paring dawuh mekaten nanging kula tasih gadhah unek-unek saged kemawon Yosua mboten sarujuk kanthi cara ingkang kados mekaten menika. Para pamirsa jawabanipun wonten ing lelampan saderengipun wedha Yosua ningali wonten priya mbeta pedang ligan jumeneng ing pinggiran kemah bangsa Israel semak Yosua kang saya 13 ngantos 15 Yosua medalan tanglet dumateng priyantun menika napa sapa kang ngongkon kowe nggawa pedang ligan pitakenanipun Yosua ing menika panjenengan menika kanca menapa mengsah Yosua kang saya 13 kados mangkaten ingkang saged kita waos ing kitab suci saged ugi ingkang dipun kajengaken Yosua mekaten ana apa sapa kang ngongkon kowe nggawa pedang ligan? Yosua gadhah pamanggih pi namung piyambakipun kemawon ingkang gadhah pangaos nanging wedhat yang menika ningali Yosua lan paring wangsulan atas pitakenanipun Yosua nembe emut menawi panjenenganipun menika manungsa ingkang adi kudrati. Manungsa ingkang gadhah sifat kealahan. Secara pribadi kula yakin bilih panjenenganipun sanes prainkarnasi Sang Kristus. Lajengipun Yosua cengkeng ing ngajengipun priyantun menika lan manembah panjenenganipun. Saderengipun peperangan Yeriko Yosua sampun sinau bilih sanes piyambakipun ingkang gadhah pangwaos. Jenderal agung mboten manggen ing tendanipun nanging ing kasuwargan sesarengan kalian Gustinipun jagat raya. Awit kados mekaten tiyang manca menika nepangaken badanipun dudu. Ingsun iku senopati ning wadya balaning pangeran Yehowah lagi rawuh saiki. Yosua kang ayat 18. Kanthi tembung sanes Gusti maringi pirsa Yosua peperangan kang kok lakoni iki peperangan rohani uga peperangan kajasmanen lan aku kang dadi kaptene. Jendra Yosua ing wedha menika ketambangun turut dumateng perintah Gusti jagat raya lan sang kapten paring pengantikan mlaku wong ngubengi kutha iki. Para pamirsa kanthi ngimuti lelampar menika kula babar pindah mboten angel mangertosi patrap Yosua. Menawi panjenengan kepanggih kalian piyambae puning jagat lan tanggel ing menapa Yosua nindakaken patrap ingkang katingal mboten waras menika kula yakin Yosua tentu sapamanggih kalian panjenengan edan yuto nanging aku mung nindakake dawuh wae. Para pamirsa. Menawi panjenengan tering nate mangertos jagat ing kamiliteran panjenengan ngantos bilih tamtama mboten badhe nate lumawan kapten. Menawi kapten sanjang tindak iki tamtama menika mboten badhe mandek lan sanjang kula sampun mikiraken perkawis menika lan manut kula wonten cara ingkang langkung sae malih. Menapa nate panjenengan mireng pat pocapan menika medhas saking tuturipun tamtama mboten. Tamtama menika namung atur wangsulan siap kula tindakan. Lan tamtama menika kesalahan tindakan menapa kemawon ingkang dipun dawuhaken komandan. satunggal abdi Gusti carios nalika aku mlebu ing sajroning National Guard kados dene latihan kemiliteran ngoten nggih. Sartara wong ngadepi masalah awit mrobos metu ing wektu bengi. Dina esuke Pak Kapten menehi perintah marang kabeh supaya ngeduk lemah gawe jeglungan. Pak Kapten mau kondo keduk jerone 3 meter ambane 1,5 meter lan jerone 2,5 meter. Wong-wong mau ngeduk jeglungan sebanjure bali nglapor Pak Kapten. Sang Pak Kapten menehi metu. Deleng jeglungan iku banjur kondo saiki uruk meneh kanggo lemah kang wis kok keduk iku. Wong-wong mau kudu ngebaki lemah maneh. Keprungu ora mlebu nalar nanging wong-wong mau kudu bangun turut marang perintah iku. Disiplin nggih. Nah, Yosua bangun turut perintah. Yosua taat. Yosua ngandel dumateng kapten menika Ibrani 11 meratelaken. Markus saka percaya baluwarti kutha Yeriko padha jugruk sawise diubengi 7 dina lawase. Ibrani 11 ayat 3. Perkawis menika dumateng sanes sawit peperangan utawi kesagetan prajurit nanging awet dening iman para pamirsa. Menapa putrane ingkang saged kita sinau saking mriki panjenengan lan kula mboten saged nelukaken jagat kanthi cara merangi jagat. Inggih menika sebabipun minangka jejeripun pendeta kula mboten nate mlebet ing salebetipun gerakan reformasi menapa kemawon, kados menapa ageng tegesipun perkawis menika lan kula sapemanggih menawi kathah ing antaisipun ingkang sae. Kula mboten badhe nate dados panitia utawi kula mboten dados pendeta ing salebetipun gereja awet kula mboten dipun timbali dhateng mriku. Panjenengan mboten saged ngawon akan jagat kanthi cara merangi jagat. Kula dipun timbali martosaken pangandikanipun Gusti mboten dados anggota ingkang nindakaken kados mangkaten menika. Kula masrahaken dumateng Sang Roh Suci nyucakaken menapa ingkang sampun kula tindakaken inggih menika bagian departemen kagunganipun Gusti lan kula kalebet wonten ing departemen menika. Inggih kala-kala patra mangkaten wonten ingkang mboten remen, kula panci mboten kalebet gerakan pembaruan ingkang kados mangkaten menika. Kula mboten kalebet gerakan ingkang kepengin njejegaken pemerintahan sinasa perkawis menika perlu nanging ingkang dados kewajiban kula inggih menika martosaken pangandikanipun Gusti. Para pamirsa, sinasa gadah prajurit tugas Yosua sanes kangge perang. Tugasipun inggih menika kumandel dumateng Gusti Allah. Yosua kumandel ing Allah lan baluwarti utawi tembok Yeriko menika ambruk. Jaman samenika kita dipun milujengaken dening iman. Lan menawi kita gadah pepengin ngawonaken jagat menika kita mboten nindakaken kanthi cara perang. Kita tentu saged ngawonaken kanthi iman. Namung menika kemawon satunggal-tunggalipun cara kita maekani jagat ingkang kita nggeni menika lan inggih menika dawuh agung ingkang dipun lantaraken dumateng kita ing pasal menika. Para pamirsa kita lajengaken ayat gangsal. Sopo to kang ngalahake jagat? Kajaba wong kang percaya menawa Gusti Yesus iku putrane Allah. Para pamirsa. Menawi panjenengan saestu itu pitados Sang Kristus kegiatan panjenengan mboten sisah panjenengan mangu-mangu. Nanging panjenengan tasih tetep dipun jagi dening panguwas Gusti Allah lumantar iman. Kita gadah iman dumateng Sang Kristus supados pikantuk kawilujengan ing jaman ingkang badhe tumugi lan gadah iman dumateng Sang Kristus sing jagat wedah menika. Pepesten kawilujengan. Ayat 6. Yo iki kang rawi sarana banyu lan getih ya iku Gusti Yesus Kristus. Ora mung kalawan banyu lan getih, dene Roh iku kang paring pasaksen amarga Roh iku kayekten. Para pamirsa, panjenengan tentu tasih imut ing wedha Gusti Yesus dipun salib, balung-balungipun Gusti mboten ajur minangka kelampahanipun pamenca kitab suci. Ing salebetipun ngelisaken ingkang dipun salib pejah, bangsa Romawi pakulyanipun ngremuk sukunipun penjahat ingkang dipun paku ing kajeng salib. Nanging salebetipun Injil Yohanes meratelaken, nanging bareng nekani marang Gusti Yesus. Sarta padha weruh menawa wus seda Gusti Yesus ora diremuk sampeyani. Ewa semono salah sijining prajurit panunggalane iku njojoh lambunge Gusti Yesus kalawan tumbak. Tamasa nalika metu getihe lan banyune. Ana dene wong kang ndeleng dhewe bab iku kang nekseni lan pasaksene iku nyoto, sarta wong iku sumurup yen pratelane iku nyoto supaya kowe uga padha percaya. Yohanes 19 ayat 33 ngantos 39. Para pamirsa, Yohanes wonten mriku ing wedha Gusti Yesus dipun salib. Lan Yohanes nyerat ingkang mboten dipun serat tiang sanes. Saged ugi Yohanes jumeneng ingkang caket piyambak kalan salib dipun bandingaken kalan para rasul sanesipun. Yohanes ningali prajurit ingkang numbak padaranipun Sang Kristus lan padaranipun Gusti ngedalaken Roh lan toyo mboten namung setunggal unsur nanging kalih. Ing salebeting serating Yohanes ngetrapaken kalih unsur menika Yohanes negasaken ing salebetipun serat lan piyambakipun meratelaken iyo iki kang rawe sarana banyu lan getih. Toyo menika nggambaraken menapa? Toyo nggambaraken pangandikanipun Gusti. Gusti Yesus ngendika dumateng Nikodemus, "Satemen-temene pituturku ing kowe, wong menawa ora kelairake saka banyu lan roh, mesti ora bisa lumebu marang kratoning Allah." Yohanes 3 ayat 1. Toyo satunggalipun pangandikan gesang ingkang dipun terapaken dening Sang Roh Allah lan rah nyethaken ing sedanipun Sang Kristus. Yaiku Gusti Yesus Kristus, ora mung kalawan banyu nanging kanthi banyu lan getih. Lajeng pangandikan kala wau ugi mratelakaken makaten, dene roh iku kang paring paseksen amarga roh iku kayekten para pamirsa. Inggih namung roh kemawon ingkang saged andadosaken kayektosan, kayektosan menika gesang. Kula gadhahi kajengan nglantaraken satunggalipun pratela ingkang radi ngagetaken. Gusti Yesus paring mangertos para murid bilih ing antawisipun patiran wungunipun Gusti lan dinten Pentakosta. Para murid kedangen tos ing Yerusalem tanpa tumindak menapa-menapa. Para murid mboten kenging ngaturaken paseksen. Kenging menapa para pamirsa? Para murid mboten saged ngaturaken paseksen menawi mboten kinantenan Sang Roh Suci. Awis saking menika menawi wonten ingkang ngersakaken dipun wilujengaken sanes namung pati tebusan Sang Kristus kemawon ingkang penting, nanging pakaryan Sang Roh Allah ing salebetipun manah lan gesang ugi penting. Kula dipun kiyataken dening serat-serat saking sedherek ingkang mirengaken giaran wuturan kitab suci menika, awit kita nedahaken bilih pangandikanipun Gusti menika dipun pendhet dening Sang Roh Allah saged ngeterapaken rah Sang Kristus ing manah lan gesang. Gusti Kristus Yesus sedo kangge dosa-dosa kita. Nanging Sang Roh Allah kedah mratelakaken dumateng kita. Namung Sang Roh Allah ingkang saged andadosaken sedanipun Sang Kristus nyoto kangge panjenengan. Lan namung Sang Roh Allah ingkang saged andadosaken wungunipun Sang Kristus nyoto kangge panjenengan. Nah, para pamirsa ingkang kula tresnani, kados pundi panjenengan ing panci menika? Menapa panjenengan sampun saestu-estu nampeni Gusti Yesus Kristus? Menapa panjenengan saestu-estu sampun kadunungan Sang Roh Allah ingkang mimpin panjenengan? Kanthi Sang Roh Allah panjenengan saged karibah gesang panjenengan. Katuntun dening Sang Roh Allah tegesipun panjenengan gesang manut miturut dipun tuntun supados kayektosan kemawon ingkang panjenengan tindakaken. Mboten perkawis ingkang neko-neko ingkang mboten selaras kalian kersanipun Gusti Allah ingkang panjenengan tindakaken. Nah, para pamirsa, monggo kita tumungkul kita ndedonga sesarengan. Duh Kanjeng Rama ing swarga, kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek kawula ingkang setya tuhu midhangetaken adicara menika. Kawula pasrahaken sedherek kawula menika wonten ing pangayonan pirang Gusti. Supados Gusti ayomi, Gusti kiyataken menawi nembe ringkih. Panjenengan sarasaken menawi nembe sakit. Panjenengan libur menawi nembe prihatos. Kawula pitados pilih Gusti kula Yesus Kristus. Sakah libur sedherek kawula menika. Wonten ing sadaya kahanan. Dinambaran asranipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula tunggu. Haleluya. Amin.